mikä on yleensä fiiliskurssissa? Hirveisen tämmöisen hämmennys niin kuin kurssin alkuvuodessa. Onko erityistä hätäilyä tässä vaiheessa? Eli mikä tämä päivän tilaisuuden tarkoitus on? Eli yleensä torstaipäivinä on tarkoitus käydä läpi vähän sitä, mitä viime viikolla tehtiin. Jos mä näin jotain yleistä väärinymmärrystä tai tämmöistä asiaa, mikä oli vaikea kaikille, niin mä selittelin sen täällä. Ja sitten siellä jotain esimerkkejä ja viime kädessä pistein tietysti jopa puoliväkisin juttelemaan asioista keskenään. Toisaalta tämä kurssi on siinä määrin alussa, että mulla ei ole vielä sellaista hyvää tapsia, että missä kohtaa me mennään, eli kuinka nopeasti pääsette alkuun ja niin edespäin. Eli se varmaan tulee tässä jossain vaiheessa, että mä tiivisen tarkemmin katsomaan teille sopivaa aihetta tänne. Tällä kertaa aiheena olisi muutama käytännön asia. Kuten normaalisti, jos teet jonkun systeemin, mietit sitä itseksesi, että tämä on ihan järkevä, ja sitten pääset siihen 50 opiskelijaa käsiksi, niin eihän se koskaan toimi. Niin pari tämmöistä käytännön asiaa tehtävien palautuksista, mitkä tehtävät tehdään yksin, mitkä ryhmissä. Mä näitä eilen selitin osalle porukasta ja ottaen huomioon, minkä näköisen sekaannuksen mä saan aikaa. Ja sitten syntaksia, sulkuja ja funktioita ja sellaista käsitellään pitkisen, koska nehän on ainakin tässä alkuvaiheessa se asia, mihin ekana pompas. No, ne on ensimmäinen asia, mitä tässä kielessä tulee vastaan, niin mikä muu ei voi kompastua ennen niitä. Ja esitysteknisistä syistä mä lisäisin tänne vielä tämmöisen chattiboksin tähän mun kalvoon. Eli täällä mun alareunassa on tämmöinen lätkä, johon voit kirjoittaa, jos sen laimistamisen löydätte. Ja teksti ilmestyy tänne ruudun yläreunaan. Eli jos tekee mieli sanoa jotain, mutta tuttuun suomalaiseen tapaan ei luokassa yleisön puolella voi puhua, niin sitä voi yrittää lätkiä tuonne. Mä en nyt testaa sitä tänä aamuna, että toimiiko sitä vielä. Viime vuonna se toimi. Ja toisaalta siinä on vielä semmoinen pieni jännä juttu, että tuonne alapalkkiin, mihin voi kirjoittaa, pääsee käsiksi vaan tabulaattorinapilla selaimassa. Sitä ei voi klikata. Eli siinä on semmoinen pieni älykkyystesti, että saako sinne kirjoittaa vai ei. Eli toisin sanoen, mä en pistä yhtään pahakseen, jos ihmisillä on läppäreitä täällä mukana. Mä saatan harmistua siitä, että jos joku selaa Facebookia, mutta hei, se kansihan on sinne päin, että en mä enää sitäkään. Joo. No. Sivuun. Otetaan hetki taaksepäin. Kurssisivu, slides, lecture videos, kalvot, klik, perillä ollaan. Joo. Mutta sinne voi heittää kommenttia ynnä muuta tällaista. Se on valitettavasti niin pienellä, että viime vuoden kokemus on osoittanut, että mä en aina huomaa sitä. Joten sitten nyt kannattaa keskeyttää, että luen nyt, kun joku solvaa sua tuolla. Eli sitä toimintaa käyttää, se on ihan hauska ja tärkeä. Ja erityisesti, jos on joku sellainen kysymys, joka tuntuu niin tyhmälle, että ei uskalla itse kysyä sitä, niin sen voi yrittää kysyä tuolta. Lisää hauskaa, siinä on orastaville pikkuhakkereille vielä sellainen jekku. Elikkä tuonne, jos kirjoitatte jotain HTML, niin se tulee HTML tuonne ylälaitaan. Sitä voitte kokeilla, kuinka se on palveluperiaan silleen etänä. Ja pyrkikää silleen säädyllisiin asioihin siinä. Mä ihan oikeasti tein jotain, jos sinne ilmestyy jotain säädytöntä tuonne sivulle. Siitä saattaa. No itse asiassa, jos mä teen niin mitä tapahtuu? On se, että joku teistä valittaa eteenpäin. Sen jälkeen joku eettinen lautakunta ottaa ja höyhintää mua vähän aikaa ja sitten alkaa etsimään syyllistä. Ja sitten häviää nuo kiltit viestit tuolta, että mitä on taas kunsaa täällä. Joten älkää tehty sitä. Tietysti kannattaa tehdä silleen, jos oikeasti hermostuu tuolta sinne kotiin ja katsoa, että milloin mulla on luentoja sitten kesä. Joo, no niin, ei siitä sen enempää. Eli tehtävien palautuksesta. Tämä oli varmaan semmoinen juttu, missä oli kaikkein eniten hämmennystä ja hätää ja pulmaa. Eli mä mokasin suoraan sanoen. Mä jostain syystä en huomannut, että siellä on vielä yksi tai kaksi tämmöistä ohjepätkää kautta linkkiä, jotka sanoi, että tehtävät palautetaan käyttäen Git-versiohallintaa. No ne oli viime vuoden ohjeet, eikä enää haluttaisi tehdä näin. Eli tänä vuonna tehtäviä yritetään palauttaa tällä kurssimateriaaliin integroidulla tehtävien palautussysteemillä, joka sitten toimii tai ei toimi, riippuen vähän päivästä. Jos se ei toimi teillä, huomasitte viime ohjauksesta tällä välillä, että mä en saa tehtävien palautettua. Niin sen verran, että jääkää tämän tilaisuuden jälkeen vähän vinkkaatte mulle, että näytätte, missä se vika on. Niin on suurempi todennäköisyys, että mä saisin korjattua kunnolla. Ja miksi? Minkä takia mä sitten teen tehtävän sinne, jos sitä ei tänä vuonna ihan strictly tarvii? No käytännössä sen takia, että se helpottaa teidän elämää ihan hirveästi. Eli koodi pysyy tallessa, koko ryhmä näkee koodin porukalla. Ei tule semmoista tilannetta, että joku muuttaa jotain ja sitten se samaa tiedosta levitetään sähköpostilla kaikkialle ja viime kädessä on piisossa eri versioita kuin taitele, mitä me palautettiin. Eli se on vaan työkalu, joka helpottaa teidän elämää. Ja se on vähän silleen, no, se vaatii jonkin verran miettimistä, miten se toimii, mutta se kannattaa opetella tässä, jos sitä ei vielä osaa, koska myöhemmin elämässä ne tulette tarvimaan varmasti. Toinen, en luottaisi tähän kurssisivun demon palautukseen ja robottiassariin siinä, että teidän tehtävä pysyy tallessa. Eli se robottiassari suhtautuu suunnilleen tällä tavalla niihin teidän huolella laadittuihin tehtäviin. Jos ainoa kopio on siellä, niin sitten sille saattaa käydä huonosti. Teitä on varoitettu tästä, joten pitäkää huoli, että teidän tehtävä on myös jossain muualla siellä webissä. Tarkoitus totta kai on, että se jossain vaiheessa toimii täydellisesti ja hyvin, mutta kun yksikään kurssi ei ole mennyt sen kanssa vielä koko kurssista läpi, niin en mä voi luvata, että se toimii täydellisesti. Joo, kysymyksiä tähän liittyen. Kaikki tietää, että ne IT-ohjeet, mitkä siellä oli, jotka on toivottavasti poistettu, liittyy viime vuoden asiaan, ei tarvitse välittää. Nyt ja nykyisellään pitäisi olla paljon helpompi palauttaa tehtäviä kuin silloin. Sitä ehkä voisi sen verran kertoa historiaa, että minkä takia siirryttiin siitä, että enää ei riitä, että pistätte ne tehtävänne vaan versiohallintaan, vaan minkä takia niitä nykyisin ladataan sinne sivulle. Eli viime vuonna tämä yritettiin tehdä sillä tavalla, että pistätte tehtävänne versiohallintaan ja sitten ohjaajat käy katsomassa siellä ne, jotka ne tehtävät tehtyykset. Kaikki on jees. Käytännössä se kuitenkin meni siihen, että ohjaajat ei koskaan ole selville, milloin joku tehtävä on tehty. Sitten motkottivat ihmisille tehtävistä, jotka oli puolitehtyjä, ja sitten oli ihmisiä, jotka systemaattisesti onnistuivat hävittämään kaiken palautteen, mitä niille annettiin, eli se toimivuudesta on ollutkaan. Sen takia tämä yritystä web-palautussysteemistä. No niin, siinä oli ensimmäinen hämmennys tämän kurssin tehtävien palautuksen kannalta. Toinen oli se, että miten ja ketkä palauttavat ja mitä tehtäviä. Eli kaikki nämä tämmöiset robottiassaritehtävät, eli ne web-lomakkeella tehtävät, ne on yksilötehtäviä. Jokainen teistä voi tehdä ne itsekseen, ne on pieniä ja helppoja johtuen siitä, että niiden ison tuommoisen automaattitarkistustehtävän tekeminen oikeastaan aika hankalaa. Eli ne on pieniä, näppäriä, jokainen saa harjoitusta siitä. Sitten pyydettiin, että voisi vielä vähän selventää, että mitkä tehtävät on niitä, jotka tehdään ryhmissä ja mitkä tehdään yksin. Niin siellä kurssikartassa mä piirsin tämmöisiä hassuja laatikoita, että tämmöiset laatikot on itsekseen tehtäviä. Siellä ei ollut kovin isoa valikoimaa symbolia siinä ohjelmassa, mitä tuohon voi käyttää. Se nyt on tollainen. Kaikki tekee tällaiset tehtävät itsekseen. Miten ne palautetaan? No, kaikki on kokeillut sitä web-tehtäviä, vaikka sitä Hello World-tehtävää. Onko kukaan, joka ei ole vielä käynyt kokeilemassa? Joo, pari ihmistä. Elikkä, mistä minä oikeastaan puhun tällä hetkellä? Elikkä tässä on se paljon puhuttu kurssikartta. Täällä tämmöiset hienot 3D-laatikot, esimerkiksi tuo Hello World, niin nämä on näitä robottiassaritehtäviä. Eli miten nämä palautetaan? Navigoitte sinne sivulle. Se kysyy teiltä ekana nimeen, että kuka sitten nyt mahdollisesti sattui sitten olemaan. Ja siihen pistätte jonkun nimimerkin. Sellaisen nimimerkin, minkä muistatte ja mitä käytätte koko kurssin ajan aina samaa. Eli koska tässä ei ole vielä tänä vuonna mitään login-systeemiä, niin te joudutte vaan pistämään sinne aina jonkun nimimerkin. Ja sitten kurssin lopussa katsotaan, että onko sun nimimerkillä tehty kaikki tehtävät, mistä sun missä on.
Joo, sen jälkeen tässä on tämmöinen koodiboksi. Tänne voi kirjoittaa askelkoodio. Tässä on tehtävä, jotain tällaista pitäisi saada tehtyä. Tuolla on sitten semmoinen Haskell-putki, vastaa vähän GHCI-ohjelmaa, missä voi testata Haskell-kielisiä lausekkeita, että miten se toimii. Eli sinne voi kirjoittaa just jotain 1 plus 1 ja sitten sanoo 2. Kaiken näköistä mitä nyt Haskellin ymmärtää. Ja sitten tänne kirjoittaisi jonkin näköinen koodi. Eli siellä on aina tämmöiset undefined kohdat. Ne merkkaa sitä, että tämä on määrittelemätön kohta. Tähän teidän pitäisi puuttua jollain. Ja tämä tehtävä tässä piti tämä funktio, jonne viedään nimi parametrina, ja sitä nimeä pitäisi tervehtiä. Pistää siinä merkki, jonne alkuun jotain. Kirjoitetaan koodia sinne. Katsotaan, tuolla tulkkipoksi näyttääkö järkevälle. Ja sitten painetaan tämä check-nappia. Check-nappi antaa teille niin vähän palautetta siitä, että miten meni. Palaute on joko yksinkertaista tai monimutkaista, riippuen mitä teitte. Eli tällaisessa onnistuneessa tapauksessa nyt tulee keltaisia tähtiä ja viestejä, että nyt tällainen asia onnistusuhde ja tällainen onnistusuhde ja vielä, että Excel saisi accepted. Kun sinne tulee tuonne vihreä lähti, tehtävä on kirjoittele suoritettavissa siinä. Joo.
Tekee uudestaan samalla nimimerkillä, niin korvaatko se edellisen?
Joo, korvaussäännöt on tämä. Eli jos sulla on hyväksytty tehtävä, niin sitä ei korvata hylätyllä tehtävällä tai semmoisella tehtävällä, mistä sä oot saanut tämän robotin mielestä vähemmän näitä tähtiä onnistumaan. Miksi tämä tehdään näin? No sen takia, että ei voida vahingossa käydä nollaamassa kaverin tehtäviä siltä ruuttua. Tämä tulee muuttumaan siinä vaiheessa, kun mulla on oikeasti niin paljon resursseja, että mä saan tähän loginit ja muut sellaiset tehtävät. Jos siellä on 2 versiota tehtävistä, joissa on sama arvosana, niin sitten otetaan se viimeisen tehty. Onko tämä suunnilleen selkeämpi? Eli monotonisesti arvosana vaan paranee, kun sitä korvaa. Ja aina, jos samalla arvosanalla palauttaa, niin se on se viimeisen, mikä näkyy sen. Tämä tuli mä pelkään sanottua huomattavan epäselvästi. Osaatteko kysyä selventävää kysymystä? Että no ehkä te tajusitte. Yrityksistä huolimatta. No mitäs muuta täällä sit voi tapahtua? Painatte tuota check-nappia ja sit sinne tulee punainen raksi. Punainen raksi tarkoittaa sitä, että nyt tämä meni niin peruuttamattomasti pieleen, että ei voida hyväksyä. Ja yleensä nämä on näitä suoraan GHC-virheilmoituksia. Elikkä käännösaikainen virhe, rivi 2, sarake 26, ja sitten bla bla bla, pälä pälä pälä, tällainen homma mieleen. Ensi viikolla varmaan päästään tyyppeihin loppuviikolla ja sen jälkeen pystytään jopa lukemaan virheilmoituksia. Eli tässä vaiheessa, jos ne häiritsee, lukeekaan se tyypin kappale jo etukäteen, mutta muuten näistä ei vielä tarvitse välittää sitä. Tässä vaiheessa on tehokkainta vaan tuijottaa sitä omaa koodia. Okei, tämä oli uljas ja sekopäinen robottiassari, joka antaa teille ehkä hyvää palautetta joskus. Onko siitä mitään kysyttävää? Mä tiedän, että siellä on pari tehtävää rikki. Mä luulen korjanneeni 2 niistä jo tänään. Eli sinällään tämä on hirveän jännä tehdä, koska sä joudut ekanakin, jos sä itse haluaisit tehdä joskus omalla kurssilla tämmöisen paremmin, ekanakin joudut parsimaan askelia, tekemään jäsentimen askelkielille, joka ymmärtää sitä kieltä ja osaa suorittaa sitä. Sitten sun pitää keksiä kaikki mahdolliset tavat, miten ihminen voi tehdä jonkun asian väärin. Ja Herra Jeesus, niitä on paljon. Ja sen jälkeen sun pitää vielä saada se kyseinen juttu sandboxattua niin pahasti, että jos tuonne aletaan tekemään kaikkia tämmöisiä, että suoritetaanpa systeemikomento, hävitetään kaikki käyttäjän tiedossa tyyppisiä juttuja, että ne ei mene läpi. Ja sitten sun pitää tehdä web-käyttöliittymä silleen vielä CSS päälle, eli siinä on niin monta osaa, että näillä resursseilla ei ehkä toivoa, että mä saan kaiken oikein tällä kurssilla. Mutta tämä on tietotekniikka. Asiat ei aina toimi.
Jees. Olet paljon programmin kanssa, mitä on valmiiksi semmoinen palvelu.
Joo, paitsi se systeemi, mitä mä haluan.
Miten tulisi suhtautua, kun mä tiedän, että peli ja head-funktioita ei pitäisi käyttää tällä kutsutaan, pitäisikö sitä kuunnella vai ei?
Kyllä sitä pitäisi kuunnella, mutta se ei ole vielä oikeastaan tämän viikon asia. Vaivatko sinä kuinka monta ihmistä?
Anteeksi, mikä oli kysymys?
Kysymys oli se, että tämä robotti tähän moottorittaisi käytetään funktiota head ja funktiota tail. Onko se moottorittanut kenelle tästä? No yhdelle ihmiselle. Joo, tämä oli poliitin kysymys, niin käsitellään se kuitenkin. Eli mitä ovat funktiot head ja tail? Joo.
No eikö se head ottaa stringistä sen ensimmäisen merkin ja tail ottaa
uudestaan? Tail ottaa...
Siis loppuosan.
Niin, kaiken paitsi sen ensimmäisen. Joo, ja se valittaa näistä siitä syystä, että jos sä sanot head ja annat sille tyhjän merkin, niin mitä tapahtuu? Joo, eli se on osittainen funktio. Se ei ole määritelty kaikille syötteille. Sanotaan, että tein tyhjä merkkiä. Ei ole määritelty tyhjälle merkkiä. Mikä aiheuttaa sen, että no, samalla tavalla kuin Javassa jostain kohtaa lentää poikkeus, niin tämäkin keskeyttää sen ohjelman suorituksen jollain tavalla. Eli se teidän ohjelma käytännössä vielä tässä vaiheessa kurssia pysähtyy kuin seinään. Ja tämä on just se asia, mitä me haluttaisiin funktio-ohjelmassa välttää. Me ei haluta ollenkaan käyttää tämmöisiä osittaisia funktioita. Jos me käytetään head-funktiota, me ollaan yleensä aina varmoja siitä, että kyllähän tuo merkki on, ei se koskaan tyhjä, kun tullaan tähän kohtaan ollenkaan. Aina siinä jotain on. Ja sitten käy vähän niin näiden robottiassareiden ja muiden kanssa, että annatte sen ohjelman ensimmäiselle käyttäjälle ja sitten se hakkaa sitä vähän aikaa. Ja sitten siinä teidän koodissa menee tyhjä merkki, on sille head-funktiolle. Ja sitten se koodi on jo sillä käyttäjällä, se jossain firmassa, tuotannossa, siitä on maksettu rahaa. Ja sitten se hajoaa siellä. Ja tämä on täysin sietämätön tilanne. Tähän ei saa ikinä päätyä, koska se maksaa rahaa. Sen sijaan, kun katsotte sieltä vähän myöhemmin, siellä tulee sellaisia kivoja kappaleita, on pattern matching ja muut, joissa on sellaiset työkalut, joilla voitte tehdä saman asian kuin mitä head ja tail tekee, mutta silleen, että siinä ei ole mahdollista, että tulee tyhjä merkkiöna ja rikkoo teidän kassan sitten yksityisyrittäjien, kun teette ohjelmia. Sen takia niitä ei saa käyttää. Muut vielä tässä vaiheessa tarvitaan. Joo.
Miksi ensin niitä on vaan määritelty se tyhjän merkki? Se on paljon simpeä.
Miksei niitä on määritelty? Erittäin hyvä kysymys on. Onko minulla liittyä? Haluaisin piirrellä aina. No, mulla ei ole mitään piirtotyökalua ilmeisesti täällä. Salissa mikä on hyvä, koska viime vuonna mä oon saanut hirveän paljon negatiivista palautetta, mitä siinä on ollut lukea. Eli... Tästä päästään jo vähän pikkisen, sanotaanko liian pitkälle tässä kurssissa. Eli komento 2.2. T ja sitten joku askel nimi. Syötätte sen tulkkiin. Laitetaan tällainen, niin näkyykin. Elikkä... Jännä. ATK-tuki on tehnyt mulle monta liekkoa nyt tänään. Eli tämä on kysymys, onnetkaan mulle liitu tai jotain, niin mä voin piirtää joku. Symbolin tyyppi. Eli type head sanoo, että mitä tyyppiä tämä on. Muistatte viime luennolta, että tämä sanoi tyyppiä. Tyypit on rajoitteita sille, että mitä joku lauseke voi tehdä. Ja funktion head-tyyppi näyttää tälle. Eli mitä tämä tarkoittaa? jos jonkun ympärillä on hakasulu, niin se on lista jotain. Ja jos se on joku pienellä kirjaimella alkava juttu, se on tyyppimuuttuja. Eli tämä sanoo, että lista ihan mitä tahansa tyyppiä A. Tämä voisi olla vaikka lista kokonaislukuja, lista booleana ja lista googleana, mitä vaan. Ja ulos tulee sama juttu kuin mitä siellä listan sisällä on. Ja koska meillä on tämä rajoite tässä, niin me ei voida palauttaa mitään järkevää silloin, kun siellä on tyhjä lista. Eli sinne tulee lista jotain elementtityyppiä, me ei tiedetä mitä siellä on, ja se pitäisi tulla ulos samanmoinen. No mistä me saadaan se samanmoinen, kun ei siellä listassa ole mitään? Eli tämä on se syy, minkä takia sitä ei voi määritellä järkevästi, ja minkä takia se poksattaa. Mutta lukekaa se pattern matching kohta. Se kertoo teille, miten tässä selvittää. Ja nyt mä oon kiverkoinut niistä kaupoista jo niin pitkälle, että onko tästä robotikustyöllisyyttä vai?
Jos he tulee niitä virheitä ja tiettyjä on tulossa virheitä prosessi, jos esimerkiksi nahmolla on virheitä, niin sulle palautetta, niin lukeeko se sitten sen jälkeen jossain, että jos joku muu törmää sen samaan virheeseen, niin tietää, että se on virhe, niin ei taistele sen kanssa enää, että tässä tuosta palautetta, että se pääsee vastaan.
Eli tätä varten mä tein tällaisen jekun, kun joku pyysi. Täällä on tämmönen This feedback on this assignment -nappi. Se oli tässä, kun on näin pitkä tehtävä antoi, niin vähän pielessä. Ja siitä kun klikkaa, pääsee tällaiseen kohtaan ja tuonne voi tökkiä niitä kommentteja. Ja periaatteessa ne kommentit pitäisi näkyä tässä alalaidassa. Ne alkaa näkyä siinä heti, kun mä saan itse tuo silleen, että matalimmallekin näytöllä tuo näkyy. Ja muuten... Joo, no tullaan tähän se kohtaan. Eli yritän saada korjattua totta kai mahdollisimman nopeasti. Ja pyrin laittamaan niistä jonkinnäköistä infoa, jos tiedän, että siellä on jotain rikki. Ja en eri korjaa sitä just siinä. Mutta tähän on myös toinen ratkaisu. Jos huomaat, että jotain on vialla, laita kurssin sähköpostitikselle viestiä. Silloin se menee kaikille. Vielä näistä. Okei. Pitääkö välttää sigma eli siis takakenomerkin käyttöä? En ymmärrä kysymystä. Todennäköisesti ei, mutta kysykää minulta uudestaan pidempi sanallisesti, jos vastaus ei ole hyvä. Joo. Elikkä nämä robottiassaritehtävät takaisin kelataan tähän, mistä mä lähdin. Nämä tehdään yksin, palautetaan painamalla check-nappia. Ja tehdään yksin, sen huomaa jo siitäkin, että ne kysyy vain yhden nimen siinä alussa. Ja sitten mitä palautetaan ryhmissä? No, ryhmissä palautetaan kaikki muut paitsi nämä robottiassaritehtävät. Ja kurssikartassa nämä on piirretty tällaisilla kansiomerkeillä kertomaan, että se on ryhmätehtävä. Ja ryhmätehtävät on sijoitettu aina niiden tekstikappaleiden loppuun. Jälkikäteen ajatellen olisi ollut paljon parempi, jos mä olisin laittanut ne vaan omille sivuilleen, mutta se on vähän hankala muuttaa tässä vaiheessa. Nyt nämä näyttää tälle. Siinä on kehys ympärillä, lukee exercises vielä nurkassa groupwork, että se nyt on mahdollisimman selkeä. Sitten palautetaan klikkaamalla tätä nappia, jolla se kysyy teiltä tiedoston, ja sitten näyttää teille tämmöisen dialogin, että tuohon pistätte vaan sen nimimerkin, mikä teillä on, koko ryhmän nimimerkin vaan peräkkäin. Elikkä ei tarvitse enää puuhailla mitään ryhmän nimiä ja miettiä mitään tämmöisiä nimeämiskeemoja. Jokainen valitsee vaan oman nimimerkin ja länttää sen oikeaan kenttään, niin pitäisi toimia. Ja tosiaan nimimerkkiä saa käyttää. Mä en saa periaatteessa tehdä teistä semmoista oikealla nimellä henkilörekisteriä sinne. Joten pistäkää mikä tahansa säädöllinen nimimerkki, kunhan vaan muistatte mikä se oli, ei niitä hirveän monta. Ja tämä systeemi ei vielä osaa varmistaa, että se on olemassa oleva nimimerkki, että pikkisen tarkkaan sillä kohtaa. Ehkä seuraavalla kurssilla on login ja kaikki, niin se toimii paremmin. Jos tuli palautettua tehtävä väärällä nimellä, niin voi laittaa vaikka mulle postia tai palauttaa uudestaan. Jos laitatte mulle postia, niin mä lupaan siistiä niitä taulukoita sitten. se selviää nopeammin kuin kaupavalta on mitä. Mikä on ryhmän maksimikoko? Mä laitoin sinne 4 nimikenttää. Ja mä sanoisin, että 4 hengen ryhmä on ehkä maksimi, mitä kannattaa tehdä. Kokemus on osoittanut, että jos tekee 6 hengen ryhmissä esimerkiksi, niin se on paljon tehottomampaa kuin tehdä vähän pienemmässä. Ja siinä tulee aikatauluja ja muiden kanssa niin paljon säätämistä, että ei ehkä kannata niin isossa ryhmässä tehdä. Joo. Lisää ryhmistä. Maksimikoko oli tosiaan 4 ja minimikoko on 1, eli yksinkin saa tehdä, jos ihan välttämättä haluaa. Kuinka monelta puuttuu vielä ryhmä ja haluaisi sellaisen? Eli kaikki on vähän niin kuin ryhmäytynyt, paitsi yksi henkilö. No, siinä tapauksessa nyt, koska sä olet yksin siellä, niin tämä nyt vähän kuulostaa hassulle, mutta pyri hankkimaan sopiva porukka. Eli kenellä on 3 tai alle jäsentä siinä porukassa, eli kelpaisi vielä yksi ylimääräinen tekijä, että siinä pystyy. Joo. Kurkistele ympärille, kellä oli käsi pystyssä, meitetään hihasta sitten jossain vaiheessa. Ja yrittäkää olla samaa taitotasoa, että semmoisia, että kalenterit sopii sen rajoitteen voimaan. Ylipäänsä työskennellä. Ja maanantaina mä laitan vielä tästä postia ja varmistan, että kaikilla tämä asia on ok. Joo, sitten kurssipalautteesta mä laitoin kommenttinappia sinne mun kurssimateriaaliin. Se oli tosi hyvä idea. Se näytti mun osalta suunnilleen tältä. Sieltä sitä kommenttia tulee, sit se ajaa mun yli ja sit kaataa vielä semmosen vuoren yli 5. Elikkä mulla meni varmaan 2,5 tuntia lukea ne läpi, mitä te olette laittanut. Mikä on tietysti aivan mainio asia sen takia, koska se kurssimateriaali tuli ihan mitattavasti paremmin sen. Elikkä en voi painottaa tarpeeksi sitä, että kuin hyvä asia on se, että viitsitte painaa niitä kommenttipappeja ja huomautella sitä, että on virheitä. Ne virheet häviää sen sillä tavalla. Joo, ja sitten päästään asiaan. Käytännön asioista mitään huolta ja kysyttävää tässä vaiheessa. Eka viikko, silloin ei vielä tarvinnut oikeastaan tehdä mitään, mutta yritetään sille, että olisi ihan hyvä tarkoita maanantaina, että kurssi lähtee liikkeelle. Mä epäilen, että ei ollut vielä yksi kysymys, mutta kukaan ei muuta kysyä sitä. Nimittäin se, että kuinka monta tehtävää pitäisi per viikko suunnilleen tehdä. Ja miksi mä oon kertonut sitä selvästi tässä kurssilla, että näyttäisi tällä viikolla nämä tehtävät. Ja mä oon kertonut sitä sen takia, koska te saatte suorittaa 1-5 OP tällä kurssilla. Ja ne, jotka suorittaa vain 1 OP, niin ne voi tehdä haluamansa verran ajan niitä 1 OP:n tehtäviä, jotka on lisätty. Nämä tehtävät on opintopisteet. Jos haluatte tehdä kaikki, kurssilla on 5 opintopistettä. Jokaiseen opintopisteeseen liittyy setti tehtäviä. Meillä on about 8 viikkoa kurssia käytettävissä. Eli tarkoittaa, että jos teette jokaisesta aina suunnilleen puolet, jo 1 opintopisteestä joka viikko, niin sitten olet kurssin lopussa suorittanut tämän kurssin. Jeps. Siinä tuli mukavasti 1,5 tuntia tämmöistä pelkkää kurssibyrokratiaa, joka on aina tietysti kyllissään. Sitten ihan näihin asioihin, mitkä yleensä tässä kohtaa kurssia ihmisiä hämmentää. Eli nyt teidän pitäisi olla siinä tilanteessa, että olette vähän katsonut sitä materiaalia, asennellut työkalut itsellenne, kokeillut vähän, että voisiko täällä tehdä jotain, tehnyt ehkä pari tehtävää ja silleen. Ja mä en nyt ole hirveän kärryllä siitä, että missä kohtaa kaikki on, johtuen siitä, että mä suunnilleen käytin sen koko ajan sen palautteen korjaamiseen, mikä mulla oli budjetoitu näitä nyt kurssille. Mutta mä viikkaan, että koska 3 edellisenä vuonna kaikilla on ongelmaa tämmöisen yksinkertaisen asian kanssa, niin täällä on ainakin yksi kuvaa tuolla tämän kanssa. Elikkä sulut ja funktioiden kutsuminen. Jos olette ohjelmoineet Javalla tai muulla C-sukuisella kielellä, niitä sulkuja ja funktioita, niitä käytetään ihan päinvastaisella tavalla. Mikä aiheuttaa sen, että kun alkaa miettimään, että miten sulutus toimii, niin siinä hämmentyy sitten se asia, mikä on tosi helppo, niin alkaa tuntumaan vaikeaa. Ja sitten kun sitä on vähän aikaa katsonut, niin huomaa, että kyllä tämä itse asiassa on aika lailla samanlainen, mitä siellä C ja Javassa tehtiin. Mutta alkuun se yleensä aiheuttaa hämmennystä. Eli Mä väitän tässä, että tuossa mulla on kolme esimerkkiä funktiokutsuista, jotka on oikein. Ja koska ollaan ensimmäistä kertaa tämän ohjelmointikielen kanssa tekemisissä, niin tehdään tämmönen pieni tarkistava testi. Eli pääsette materiaalissa niin pitkälle, että osaatte lukea tätä sen verran, että näette, että mitkä tässä on niitä funktioita, joita kutsutaan, ja mitkä on niitä asioita, jotka viedään parametreina sille funktiolle. Yritin selittää tätä materiaalissa, samalla tarkistaa menikö se järkevästi. Eli ensimmäinen kohta, mikä on parametri, mikä on funktio, toinen kohta, mikä on funktio, mitkä on parametreina. Ja mä tiedän myös kokemuksesta sen, että jos mä vaan kysyn tän tässä ja alan vaatimaan vastausta, niin tää on tavattoman ahdistavaa siellä toisella puolella pöytää. Joten mä ajattelin, että mä teen tämmöisen tosi teemäisen vaivaannuttavan tempun, eli ottakaa siitä vieruskaveri ja selittäkää sille, mikä vastaus on oikein. Ei tarvi vastata mulle, mikä on pelottava.
Vielä pelottava.
Funktiokutsut kirjoitetaan aina funktion vasemmalle väliin ja sitten se parametri sille funktiolle. Eli tuossa kutsutaan funktiota siinä arvolla 2. Okei, tämä härveli. Mitä funktiota kutsutaan tässä toisessa? Nyt te olette jutellut kaverin kanssa, teillä on ainakin vieressä yksi ihminen, joka on samaa mieltä teidän kanssa. Nyt te uskallatte vastata, koska kaikki ei pidä teille. No vähintään yksi, joka ei pidä. Eli mikä on se funktio, jota tässä kutsutaan? Tässä rivillä. Joo.
Mä.
Okei. Sitten tämmöinen tarkentava kysymys. Muistatte, mitä map-funktio tekee? F ei kutsuta. Ei. Eli F on...
Parametri.
Joo. X on...
Parametri.
Joo. Eli map, se saa 2 parametria, F ja X. Hämyisikö ketään? Eli tärkein askelin kanssa. Jos meillä on ollut siellä tai Javalla, no Javassa on metodeja eikä funktioita, mutta ne on riittävän lähelle sama asia, voidaan jutella tästä. Niin kaikki tämmöiset metodian funktion tasapotukset, niin ne elää ihan omassa eri avaruudessa. Eli siellä ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin ilman erillistä syntaksia antaa esimerkiksi toista metodia parametrina toiselle metodille. Kun taas Haskellissa kaikki funktiot on arvoja, ne on ihan samanlaisia arvoja kuin vaikka numero 42. Elikkä mä sehän oli funktio, joka ottaa jonkun listan arvoja, vaikka listan 1, 2, 3, ja jonkun funktion, vaikka semmoisen funktion, mikä kasvattaa lukua yhdellä, ja palauttaa listan, jossa on tätä appää sovellettu jokaiselle sen listan arvoille. Eli listasta 1, 2, 3 tulee 2, 3, 4. No, nyt tämä app, se on funktio myös, ja sitä tässä rivillä kutsuu. Sekoitinko mä teitä enemmän vai tuliko pointti perille edes vähän sen?
Mä ihan käytössä muissakin kielissä, joten tulee ihan tämmöntä ihan uusi.
Joo, ei. Se saattaa olla joillekin uusi. Mä kyselin aloitusluennolla näitä kieliä, joissa mättäjä on, niin niistä nousi muistaakseni 8 nättä ylös viimeksi. Mä en ole ihan varma. Voiko vanhoja kommentteja virittää näkyviin jotenkin? Ei tällä hetkellä. Katsotaan jossain vaiheessa, jos pois. Onko C-sarkissa map-nimistä funktiota? Onko sulla pyörinen?
Kyllä, tätä löytyy.
Joo. Se on todennäköisesti tuosta samasta ideasta peräisin. Okei, viimeisenä. Tämä rivi. mä osoitan sanaa ja sitten joku rohkea huutaa sieltä, että onko se tässä lausekkeessa siinä kohdassa, että se olisi funktio, jota kutsutaan.
Funktio.
Joo, tai semmoinen asia, mitä kutsutaan.
Funktio.
Joo. Ja.
Parametri.
Joo, parametri menee minne?
Se menee sen napin.
Joo. Tämä.
Funktio.
Joo, eli sille annetaan parametri, eli tuon parametri. Tämä koko pätkä.
Parametri.
Joo, eli mapin toinen parametri. Ja tämä koko pätkä.
Parametri.
Joo, ja Androidin parametri. Joo, kyllähän te osaa. Ainakin yksi teistä osaa. On tosi hyvä. Joo, siinä oli esimerkkejä, että miten tämä pitäisi kirjoittaa. Ja okei, nyt varmaan tuntuu aika monesta silleen, että nyt se tuolla luokan edessä vaan viilaa pilkkoa, että on ihan triviaalia. Mutta kokemuksesta tiedän, että kahden viikon päästä ainakin kolme ihmistä tulee ja on hyvin hämmittynyt tästä, kun mä höylään tätä tässä vaiheessa. Kestäkää vähän aikaa. Funktiokutsu. Edelleen. Tässä on kaksi juttua ja mä väitän, että on kirjoitettu väärin. Eli olettakaa, että se konteksti on sellainen, että ohjelma on toiminut jo pieleen ja mä oon kirjoittanut sinne jotain tämän tapasta. Ja nyt pitäisi selittää sille vieruskaverille, että miksi nämä todennäköisesti on väärin, mikä tuossa nyt olisi mahdollista se moka, minkä olen tehnyt tuota kirjoittaessani, ja miten sen pitäisi olla. Ja hankkikaa siitä joku yhteisymmärrys tässä saman tien, eli keskustellaan kaverin kanssa. Ja oletus on siis, että nuo on määrä.
Sitten se luulet, että toisen pitäisi olla jotenkin 2 ja 8 tässä
rikoksessa. Mikä nämä on nyt
joku rohkea. Mä väitän, että tossa on virhe. Mikä se virhe todennäköisesti olisi? Joo. Eli mitä tää nyt sanoo? Tällä.
Ottaa sen sinin kakkosen ja kertoo sen.
Joo. Eli se laskee sinin 2 ja kertoo sillä x. Ja todennäköisesti, jos tässä on virhe, niin siinä pitäisi olla mitä?
Dollarimerkki.
No, dollarimerkki tossa. Jees. Yksi vaihtoehto. Toista vaihtoehtoa. Se helpompi vaihtoehto. Joo, suluta x ympärille. Eli nyt tämä suluttuu silleen, että sinun sulut sinin kakkoseen x ympärille. Jees, se oli helppo. Toinen. Mikä tässä on pielessä?
Parametri.
Joo, tiedetään, että reverse on funktio, joka ottaa yhden parametrin yhden kaksessa. Täysin triviaalia tässä vaiheessa, erittäin triviaalia myös sen takia, että me nähtiin tässä menneellä viikolla, mitä tuo reverse tekee. Tämä oli vielä luennolla esimerkki. Minkä takia tätä kuitenkin pitäisi miettiä? Koska me jossain vaiheessa kirjoitetaan itse koodia, kirjoitetaan sitä aika paljon, niin paljon, että me ei enää kokonaan tajuta, että mistä on kyse. Sitten meillä ei ole järjellisiä funktion nimiä, koska me ollaan kirjoittu se koodi aika hätiköiden. Ja sitten meillä on la, clark, org siinä koodissa. Ja sen jälkeen tämä sama ongelma on n kertaa vaikea. Eli oltikaa tämä itsellinen selväksi, koska se on sinällään yksinkertaista, mutta tärkeää. Millä perusteella se olettaa sen olevan? Ei se oleta sen olevan noin. Ne sulut tulee niin kuin tähän sinin kakkosen ympärille ja sitten tulee kertomerkkiä x. kertomerkki on siis sulkujen ulkopuolella. Ja miksi se on väärin? No sen takia, että mä sanoin, että oletetaan, että tämä on väärin. Toinen syy olettaa, että miksi tämä rivi on väärin, että me ei käytännössä ikinä lasketa sini kaksi. Kakkonen ei ole mikään järjellinen kulma. Missään trigonometriassa ei koskaan sanota sini joku vakio, joka on kokonaisluku. Joten sitä voi myös päätellä, että se on kokonaisluku. No, siellä oli esimerkki, hyvä, kiitos. Näistä asioista mitään kommentoitavaa. Tosi triviaaleja. Kokemus on osoittanut, että kun mennään vähän pidemmälle, niin nämä pitää olla hallussa, ennen kuin voi onnellisen opiskella funktio-ongelmia. Seuraava asia. Funktio on literaalit ja muuttujat. Eli literaali on kirjallinen esitys jollekin arvolle. Esimerkiksi numeromerkit 4 ja 2 on literaali esitys arvolle 42. Ja samalla tavalla, jos Haskellissa kirjoitetaan jotain tämän näköistä, niin tämä on kirjallinen esitys funktiolle, joka ottaa merkkijonon x ja palauttaa sieltä semmoisen merkkijonon, missä on x alussa ja x ympäri käännettynä lopussa. Eli se on vähän semmoinen palindromitekokone. On äärimmäisen vaikea keksiä mitään järkeviä esimerkkejä näin alkuvaiheisiin ohjelmointikunnossa, että jos nämä on ihan päättömiä, niin se johtuu siihen. Elikkä tämä pitäisi olla tuttu kaveri. Tätä ei Haskellissa käytetä hirvittävän paljon, yleensä kun ohjelmoidaan, mutta se on mun mielestä erityisen hyvä tapa esittää joitain tiettyjä asioita, miten ne toimii Haskellissa. Moniparametriset funktiot. Ja on mun mielestä kätevä esittää, jos ekana tiedetään tämä notaatio. Näissä on myös toinen pointti, minkä takia mä haluan nämä näyttää. Mä äsken sanoin, että Haskellissa ei tehdä mitään syntaktista eroa niiden asioiden välille, jotka on määritelty funktioiksi, ja niiden asioiden välille, jotka on määritelty muiksi arvoiksi. Eli nyt jos mä aloitan kutsua jotain juttua, niin nämä tehtiin äsken sille, että me kirjoitettiin sini, väli, kaksi. Siinä kaksi. No, tämän jutun, mille se parametri annetaan, niin sen ei tarvii missään tapauksessa olla pelkkä tuollainen yksi symboli tai yksi sana. Eli me voidaan kirjoittaa vaikka esimerkiksi tämmöinen funktioliteraali tähän alkuun, pistää siihen väliä ja sitten parameteriterään. Ja se on ihan yhtä hyvä funktiokutsu kuin joku tämmöinen valmis funktiokutsu. Yksinkertainen asia saattaa hämmentää, jos mä sanoisin puolesta. Onko mitään epäselvää tässä? No ehkä ei. Tämä oikeasti on tosi simppeliä, mutta tässä liikutaan koko ajan sen hämmentävän ja yliselityksen rajalla, niin pitää välillä vihjata kummalla puolella mä menen. No niin, kysymys. Mä laitoin tähän suluun, tähän kohtaan, kun mä kutsuin tuolta. Miksi mä vois kirjoittaa sitä tälleen? Onko siellä? Joo, chatki ei toimi täydellisesti. Korjataan, kun keretään. Joo, eli jälleen yksi tämmönen vaivaannuttava juttele kaverille kysymys. Ja sitten jos tulee sellainen johtopäätös, että me osataan nämä asiat jo meidän nopeammin, niin senkin voi ottaa ääneen. Miksi mä laitoin äsken sulut tähän kohtaan? Mitä tämä tarkoittaisi, jos mä en laita niitä sulkia siihen? Tämä on tosi simppeli kysymys. Saa huutaa vastauksen nyt tai keskustella kaverin kanssa. Aivan. Eli tässä ei ole mitään, mikä kertoisi, että tämä pätkä on se funktio, jota me kutsutaan tuolla argumentilla. Aivan. Joo. No, tässä tuli suutuksesta vähän enemmän kuin tarpeeksi puhetta. Yhdeksi ihmiselämäksi. No, ne on vähän hassuja, jos tulee C-kielistä. Ne on erilaisia, mutta ne on rautaisen loogisia, jos on kerran tajunnut, miten se toimii, niin se ei yllätä koskaan. Selvittäkää tämä asia. Funktioliteraali, suutus, funktion kutsu, itsellinen maanantaihin mennessä. Se on tosi simppeli asia, mutta jos te ette osaa sitä ensi viikolla, niin sitten tehtävien tekeminen on tosi hirveetä. Eli ei kannata jättää tuota epäselväksi. Joo, tästä asiasta kysyttämään. Kommentoita vaan ei mitään. Sen verran puutuneita ilmeitä, että ilmeisesti tämä asia on haulussa, kun katsella sitten. Toinen asia tuntujen lisäksi, mistä mä ajattelin puhua, mikä on myös aiheuttanut edellisenä vuonna ongelmia, on muuttuja. Muuttujahan on, sehän on tosi simppeli juttu, eikö vaan? Sehän on niin simppeli juttu näiden ohjelmointiyhteisölle, niin se on se yksinkertaisin asia, mitä siellä on. Valitettavasti tämä on väärin. Mä oon pyörinyt joitain tämmöisiä ohjelmointi 1 opetuskonferensseja läpi. Ja esimerkiksi Australiassa ja Singaporessa, jossa koulutetaan hirvittäviä ihmismassoja, joista osa on vielä humanistisella puolella tulleen, niin on silti ohjelmointi pakollisena. Muuttuja on itse asiassa suunnilleen se pahin asia, mitä ohjelmoinnilla voi opettaa. Eli jos ihminen ei opi ohjelmoimaan ohjelmointi 1, niin se ei ole joko oppinut muuttujia tai peräkkäisyyttä siellä. No okei, mitä tässä Java-tyylimuuttujassa on sitten erilaista kuin Haskell-tyylimuuttujassa? Jos olette vähän Javaa tai jotain muuta kieltä, ainakin pitkisen, niin mä voin sitä kautta ehkä johdata tämän paremmin. Eli jos Java-koodissa on kirjoitettu vaikka muuttuja LKN, koodissa lukee LKN, niin tällaisella käsitteellisellä tasolla se viittaa ei siihen lukuun 42, vaan tämmöiseen lootaan, joka puolestaan sisältää luvun 40, 41, 42, riippuen siitä, millä ajan hetkellä sinne lootaan satuttiin katsomaan. Eli tämä LKM, se voi olla vaikka se Vesa-Vapaisen autolaskuri, ja kun se ohjelma käynnistää, se on nolla, ja sitten kun on raivokkaasti hakattu sitä nappia, niin se on 272. Eli se muuttuu ja muuttuu. Nyt jos olette käyneet matematiikkaa, niin teidän mielestä tämä ei oikeastaan ole muuttuja. Tai jos se olisi muuttuja, niin sitten se olisi jännä aikasarja ja aika monimutkainen asia. Ja se itse asiassa on aika monimutkainen asia. Eli jotta me tiedettäisiin, mikä joku muuttujan arvo on, meidän pitää tietää, millä hetkellä sitä ohjelmaa, sitä arvoa on katsottu. Ja siis debuggeri. Funktio-ohjelmista menee suorempaan. Eli se LKM, mikä on kirjoitettu sinne koodiin, niin se viittaa suoraan johonkin arvoon. Se viittaa tämmöiseen, otti se filosofia. Siellä puhuttiin siitä, että onko numerot olemassa, jos ihmistä, joka laskee tälleen. Käsitteellinen, aina olemassa oleva suuri arvo. Menee vähän uskonnolliseksi, mutta kuitenkin. Eli Haskellissa muuttujan nimet viittaa suoraan arvoihin. Ne ei ole mitään laatikoita, jotka saattaa muuttaa sitä sisältöä. Jos jossain kohtaa ohjelmaa muuttuja LKM on paljastunut, että se on 42, niin sitten se on aina 42 siinä ohjelmassa. Tärkeä ero.
Tähän saa silloin muuttuja.
On, siis se on matemaattinen muuttuja. Se ei ole C-sukuisten kielten ohjelmoijien muuttuja. Eli kohta mä selitän enemmän, että mikä tässä muuttujassa on kyseessä. Eli tuossa on haskelkielinen lauseke. Tosi tympeä haskelkielinen lauseke, kun siinä käytetään ippiä. Missä tässä on muuttuja? No, koska mä käytin samaa muuttuja nimeä kuin äsken, niin se on aika helppo löytää täältä. Elikkä mulla on funktio, joka ottaa argumenttina jotain. Sitä argumenttia sanotaan LKM:ksi ja sitten verrataan, ja sitten jos vertaus oli true, niin palautetaan jotain, jos vertaus oli false, palautetaan jotain muuta. Eli se muuttuja on tuo LKM. Ja mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Se on enemmänkin tämän kuvan mukainen asia. Eli tuo muuttuja LKM, nämä kolme kirjainta, ne ei ole se muuttuja tässä. Se mitä tämä lauseke kertoo meille, on se, että mulla on tässä jotain. Ja sitten se sama asia on tässä, tässä ja tässä. Eli se on joka kerran tämä sama pipstaati täällä, joka esiintyy kaikissa näissä alilausekkeissa. Eli tätä evaluoidaan, tässä funktio kutsu, kutonen menee parametrina, no sitten se kutonen menee tohon, tohon ja tohon. Se muuttujan syvin olemus ei ole nimi, eikä se ole minkään näköinen laatikko, vaan se on paikka tässä askelkielisessä lausekkeessa. Eli jos tämän piirtää ihan selkeästi, niin tämä muuttuja LKM, niin se on tämä härveli, tämä viiva, minkä mä oon piirtänyt tähän. Se on se juttu, joka kertoo, että tuonne tulee parametri, niin se menee tohon, tohon ja tohon paikkaan. Eli tuo se muuttujan syvin merkitys tällä kurssilla. Eli älkää ajatella sitä laatikkona. Ajatelkaa vaan, että se on se tietty kohta tässä mun kaavassa, mitä mä merkkaan x:llä. Ja sitten jos on esimerkiksi tällainen funktio tässä, niin se on se kohta, minkä mä korvaan siitä mun kaavasta, kun se mun funktio saa parametrin. Kysyttävää tässä. Tämä on sinällään niin kuin semmoinen filosofisesti hankala asia, joka on tullut vaikea selittää. Tuo on semmoinen olo, että tämä nyt olisi saattanut tajua. Onko
se sinä mielessä, että muuttuja
joo, eli totta kai mä voin muuttujaan laittaa funktion arvon sisälle.
Voinko sinä laittaa samaa funktiota, tuossa jos muuttuja olisi samaa funktiota itseensä?
Eli periaatteessa kai, joo. Eikö sulla ole joku määritelmä tälle, tai jotta se on funktio, niin käyttämällä nimettyä funktio. Kai tämä on ihan mahdollista. Joudut kertomaan mulle enemmän taustaa tästä kysymyksestä, jos haluat tulisi tämmöistä järkevää vastausta.
Joo,
kyllä. Ja toi pätkä ei se ole se rekurssi yhdessä, vaan siis sohva. Menee käänteestä läpi, mutta ei tee mitään järjestä koskaan. Eli idea muuttuja on paikka. Ja muuttuja merkitään X:llä, Y:llä ja LKM:llä vaan siitä syystä, että tekstieditorilla ei voi piirtää viivaa tällä kohdassa. Oikeasti me haluttaisiin tehdä just tällaisia, mutta näitä on aika vaikea kirjoittaa. Ja sitten jos haluatte palopuheen tästä aiheesta, niin se löytyy tuota oven vierestä, kysykää Jarkolta. Tämä on ihan oikeasti hassu asia. No, koska me kirjoitetaan näitä muuttujia täyttäen merkkejä X, Y ja niin edespäin, niin me pystytään tekemään enemmän virheitä kuin sillä, että jos meillä olisi tuo hauska viiva, joka vaan näyttäisi näihin paikkoihin, missä kaavassa se muuttuja tulee. Eli jos mulla on tällaiset määritelmät, f on funktio, joka ottaa x, palauttaa funktion, joka ottaa y, joka palauttaa x plus plus y plus plus x. Sitten mulla on a, joka on yhtä kuin reverse y. Nyt kysytään, että mitä on f reverse y. Eli mihin tämä sieni? Jos tämä väite pätee, niin silloin mä väitän, että tämä f reverse y ei missään tapauksessa ole tämä lause. Ja tämä oli mulla niissä monivalintatietosuhteissa tehtävän, ja mä näen aika monella punaista tässä kohtaa. Itse asiassa ainakin kuudella ihmisellä kävin tunnistamassa. Kahdelle mä saan selitettyä tämän asian. Miksi? Mitä tässä menee pieleen?
Toinen y on riippunut siinä reversessä oleva y.
Joo, eli mulla on nämä määritelmät tässä. Tämä y, sillä ei ole mitään tekemistä tämän y kanssa. Oletettavastikin tässä mun ohjelmassa on jossain kohdassa määritelty tällä globaalisti, että y on vaikka 15 tai kissa. Tämä y, tämä merkkaa vaan, että tämä funktio parametri menee tohon kohtaan. Eli kun tässä on tehty tällainen sotku, niin tämä y ja tämä y, ne on samoja y-kirjaimia ja samoja muuttuja, ja tämä on eri muuttuja. Ja jos tulee tällaisia ongelmia, että tämän kanssa hämmentää, niin sen jälkeen lähtikää piirtämään vaikka tällaisia kuvia. Mä en ole ennen piirtänyt näitä kuvia ihmisille, että mä en tiedä, että onko tämä selkein mahdollinen ajatus. Tämä on se äskeinen funktio, mikä mä näytin teille piirrettynä sille, että nämä muuttujat on tätä nuolia. Että tästä lähtee parametri ja sitten kun se parametri annetaan, niin se pistetään tohon kohtaan ja tohon kohtaan. Tässä kohtaa otetaan parametri ja pistetään tohon kohtaan. Niin nyt tämä on ihan selvä. Siis totta kai. Tuostahan näkee nyt väkisinkin, että tässä voi mennä mitään sotkuun. Tämä nuoli täällä tarkoittaa, että tämä nyt se tuo muuttuja nyt viittaa jonnekin johonkin. En riittänyt määritellä minne. Ja sen jälkeen, kun me tehdään funktioapplikaatio, niin mitä tapahtuu? Tämä ylpyrä vaihtaa paikkaa. Elikkä ensimmäinen parametri tälle koko hässäkälle on tämä reverse täällä, jolloin se pitäisi kirjoittaa kaikkiin näihin paikkoihin muussa. Helposti se voi vaikka tehdä tälleen piirtämällä. Et tässä meillä on lauseke, jossa on funktio, joka ottaa parametri, joka kirjoittaisi tuohon kohtaan, ja tuossa on yksi tämmöinen reverse, ja tuossa on toinen tämmöinen reverse. Eli tässä oli tämä tarina. Mä oon saanut kommentin. Ja kysymys, että eikö tuon pystyisi kirjoittamaan. Otetaan takaisin päin. Kysymyksiä on kiva vastata. Pystyisikö tämän kirjoittamaan noin? Joo, kyllä pystyy. Elikkä jos haluatte hakea semmoista tosi hämmentävää tapaa, millä saa kaikki askelia ymmärtää, että kaveri silleen pikkisen närkästymään, niin tuo on erinomainen tapa. Eli tässä kommentissa tuo LKM, se on funktion lukuparametri, se esiintyy seuraavan kerran tässä kohtaa täällä lopussa. Tämä LKM on taas tämän funktion parametri, joka esiintyy täällä kolmessa kohtaa. Ja sitten kun tätä lasketaan, sinne tulee joku parametri, joka pistetään tähän kohtaan, sitten lasketaan edelleen, ja tämä härveli menee tuohon kohtaan, josta se sitten tulee tänne funktion sisälle tämän LKM:n paikan. Joo, voi kirjoittaa.
Hyvä, anteeksi yleistä edellisestä siitä kautta. Miten jos tuota, sitten kun tuo reverse UFOa on lykätty tuota keltaista viivaa pitkin tuohon punktiin. Mistä saa se sininen sitten se aivan parannuksessa?
Niin, kun meillä on tämä reverse täällä paikallaan, meille jää tämä sulkulaus. No, vastaus kysymykseen, eihän se tässä mun esimerkissä mistään sitä saa. Se on vaan funktio yksinään. Jälleen kerran, kun ollaan Haskellissa, niin funktio on arvoja, sit sä voit pistää sen funktion sinänsä vaikka listaan tai tietoagenteeseen. Sille ei tarvi aina antaa kaikkia parametreja. Joo, toinen esimerkki. Tää on taas tämmönen vaivaannuttava tehtävä, luokan sillä puolella tehtävä. Tehtävänne on selvittää, että jos lasketaan tää ohjelma ihan loppuun asti, niin mitä arvoja x, y ja z saa. Ja tää on pitäisi olla semmoinen helppo tehtävä, jos tämä tuntuu vaikealle, niin sitten heittäkää mua jollain, mä opetan teitä väärin. Pikainen selitys, oppikaa tämä olla kaverin kanssa. Ja pieni vinkki, X on 15, sen mä ottaa valmiin.
Thank you. mitä meillä on tehty.
X, no se on 15, ei tuossa ole mitään laskemista. Toinen Y, se on funktiokutsu. No niin, tärkeä havainto. Tämä X, se on jälleen eri X kuin tämä, mikä esitellään täällä. Eli kun tehdään tämmöinen funktioliteraali tai ylimmäisfunktio, tässä tulee aina esiteltyä yksi kappale muuttuja. Tämä sanoo, että nyt meillä on tässä lausikkeessa olemassa muuttuja X, joka on sitten tämän funktion parametri. Jotta tällä hetkellä laskemaan, nelonen menee x paikalle, jää 4 plus 6 ja lopputulos on oletettavasti 10 tai suunnilleen. Tämä pitäisi olla edellistä puolella selvä. No tässä, jos olette lukeneet kurssimateriaalia, riittävän pitkälle tiedätte, että LED on härveli, jolla saadaan lokaaleja muuttujia aikaisemmin. Tämä on lauseke, joka tai siis LED-lauseke luetaan tällä tavalla. Olkoon x yhtä kuin 10 silloin, kun lasketaan 2 kertaa x tässä näin. Eli tämä ja tämä x on sama x. Käytännössä korvataan x määritelmällään, jää 2 kertaa 10 jäljelle, eli 20 on tässä. Joo. Ensimmäinen, mä voin käyttää x. Jos mä vaikka...
Jos sä nelosin varmaan x.
Joo, hyvä. Erinomainen esimerkki. Nopeammin kuin mitä mä keksin. Jos mä kirjoittaisin tohon kohtaan x, niin silloin se tarkoittaisi tuota 15. Yleisohjelmointivinkki. Jos on tällainen asia, että meillä on joku juttu x ja sen arvo on 15, niin joo, voitte kirjoittaa x:n sijaan 15 kaikkialla, missä se esiintyy. Sillä ei ole mitään väliä. X ja 15, ne on molemmat yhtä kryptisiä, sitten on seuraavan kerran luette sitä koodia ja mietitte, että miksi tuossa kohtaa on 15. Se, mitä oikeasti pitäisi tehdä, on kirjoittaa tähän, että mikä asia on 15. Esimerkiksi sirkkelimiehen varpaat plus sormi tai jotain 15. Ja sen jälkeen sitten tiedetään, minkä mä tässä voisi tehdä jotain. Lyhyt sanani nimeämisestä. Eli jos teitte suunnilleen tällaisilla muuttujen nimillä kuin x, y, z ja niin edespäin, näin on koodia, missään Java-ohjelmistotalossa tai Vesa Lankalaisen ohjelmointi 1 kurssilla, satiskahan siitä tulee. Eli ainahan on puhuttu, että ohjelmoinnissa pitäisi käyttää kuvaavia nimiä. No tässä on yksi sellainen jännäje. Haskellissa ihmiset käyttää hirveän paljon yksikirjaimisia muuttujen nimiä. Ja miksi? No sen takia, koska ne ei oikeastaan halua esimerkiksi tämmöisessä yksinkertaisessa jutussa tietää, mikä se X on. Ne itse asiassa hakee suunnilleen tällaista merkintätapaa. Ne kirjoittaa lyhyitä muuttujia sen takia, että ne näkee, minkä muotoinen tämä lauseke on. Ja toiseksi Haskell-ohjelmoinnin koodi on yleensä niin polymorfista, että ne ei tiedä, että mikä se juttu nyt tämä X on. Se on vaan semmoinen juttu, millä me tehdään jotain. Sillä on matemaattinen peruste, että miksi ne tehdään näin. Mutta ne ei tiedä, että onko se autoja vai liukulukuja vai listoja vai mikä se toimii kaikille. Niin sen takia lyhyt muuttuja. Mutta joo, tarkkana tämän asian kanssa.
Tuosta semmoinen kysymys tuosta viimeistä rivistä, että voitko jossain niinku kuvitella, että tuossa olisi sulut tuossa ennen tälle ja sitten lopuksi, että se niinku tehdään ekana ja sitten se sijoitetaan.
Siis että tähän
kohtaan. Niin.
Joo, juuri näin. Juuri näin. Eli tämä on samanlainen lauseke kuin 2 kertaa x. Eli LED, se on lauseke. Ihan samalla tavalla on 2 kertaa 5 tai kissa plus plus aina.
Vähän mä vähän sekusin se ekaa yhtä surusmerkkiä sitten niin asiakkaan kuitenkin ekaan.
Joo. Mä itse asiassa seuraavalla kaupalla pyrin avaamaan tämän vähän. No okei, sitä seuraavalla tavalla. Funktiot ja muuttujat. Opetelkaa tämä pian. Tämä on tosi helppoa. Sitten jos ette ole opetellut tätä ja mennään yhtään pidemmälle, niin sitten kaikki on taas vaikeeta. Joo. Muuta syntaksia. Tässä kohtaa tulee se leklaus. Tämmöinen asia, mihin myös kompastuu ja varmaan veikkaa, että kaikki teistä on jostain sen lukenut. Eli siinä kun Javassa käytetään tämmöisiä, mitä ne nyt on? Mikä on se suljet Javassa, joka on aaltokin? Tämmöinen aaltosulje, joo. Aaltosulkeita määrittelemään, että tässä on vaikka funktio, runko ja niin edespäin. Ja Haskellissa tehdään samaa sisentämällä. Miksi näin? No Java-koodissa, jos teette funktioblogin ja ette sisennä sitä, niin teidän työkaverit tulee ja vetää teitä tukasta heti. Eli koska ei sisennetään muutenkin, niin Haskellissa on päätetty, että jätetään ne sulkoon ja luotetaan siihen sisennykseen. Siitä syntyy kuitenkin tämmöinen pieni ongelma. Eli jos sisennätte käyttäen tabulaattorimerkkiä, niin sitten syntyy ihkoa ja hammasten kiristystä. Meinaan tabulaattori, jos painatte, tietääks kaikki mikä on tabulaattori, se on tämä tässä. Jos tota painelee ja editoria ei ole konfattu kunnolla, niin sinne koodiin tulee tabulaattorimerkkejä, jotka on eri asia kuin välimyynti. Ja se tabulaattorimerkki näkyy vain tyhjänä tilana siinä teidän koodissa. Jolloin, jos pitäisi saada kaikki rivit alkamaan samasta kohtaan, ja osaan kohtaan laitatte niitä tabulaattorimerkkejä, osaan kohtaan niitä välilyöntejä, niin no, mistä te tiedätte, kuinka moneksi välilyönnikseen kääntäjä nyt tällä tietokoneella tulkitsee tämän yhden tabulaattorin? Eli tämä on semmoinen asia, mistä saa niin kuin oikeasti sen itkupotkuraivarin kehitettyä tällaista koodia lukeen. Eli konfatkaa editorin sille, että sinne ei mene hitotun. Joo, sisennysesimerkki. Eli tuossa on yksi lauseke. Esimerkiksi mä letissä haluan pistää tällaisen blogin, että siellä on kolme muuttujaa, joilla mä annan jotkut arvot. Jälleen kerran mulla tässä lausikkeessa täällä käytössä muuttujat x, y ja z, joilla on jotkut arvot, ja x ja y, z ei näyttää lausikkeen ympäri. Tällainen härveli voitaisiin kirjoittaa myös eksplisiittisesti tälle, että laitetaan sinne aaltosulkeiden puolipisteet. Ihan samaan tapaan kuin Javassa. En ole ikinä nähnyt kukaan sen tälleen. Tämä on kuitenkin hyödyllinen siinä vaiheessa, jos kirjoittaa niin kalvojen web-sivujen tai GHC:in konsolibokseihin jotain määritelmää, missä pitäisi olla tuommoinen blokki, mutta aina kun painaa enterin, niin se työ sen lausekkeen sisällä. Eli trivia-tietoa. Nyt sinä äsken sanoit siitä, että tämä on jännä, jos tässä olisi vaikka H on yhtä kuin tämä, ja sitten tämä on-merkki on yksinään. Niin oikeasti se nyt silleen voisi ajatella, että se on näin tämän blokin sisässä. Eli jos se hämää, niin ajatelkaa se tällä tavalla. Määritelmiä kirjoittaa yhdelle riville. Eli jos mä haluan ihan koodin tällä perustasolla, mulla on jotain module. Module fuu jotain, niin niin kyllä mä voin tälle kirjoittaa näitä yhdelle riville. Olikohan tämä nyt se kysymys? Elikkä puolipisteellä erotettuna voi laittaa samaa asiaa yhdelle riville. Pitäisi kirjoittaa sisennetty luokka, niin voi laittaa. Eli tuollaiset aaltosuut. Jees, osasin vastaan oikeaan kysymykseen. Joo, sitten vielä vinkki. Jos haluatte GHC:ssä kirjoittaa useamman rivin lausekkeita, niin sanokaa sille, että 2.z6m, niin silloin se menee siihen tilaan, että voitte kirjoittaa useamman rivin, ja sitten kun päätätte kaksi kertaa enteriä, niin sitten se vasta, tai kaksi tyhjää riviä sinne perään, niin sitten se vasta evaluoisi, mitä teillä on. Eli sinne voi kirjoittaa vaikka kolmen rivisen letin tai jotain tällaista. Joo. Kysyttävää esitetyistä asioista. Elämästä ylipäänsä mistään. Joo, ja niin yleensä sitten tämä mistä niitä arvita, että saa niitä olla ylimääräisiä?
Elikkä ilmeisestikin kyse on...
Siellä niiden kiertomielikien kukkulusmielikien kanssa ei välillä ole niiden ympäriltä välilöitä.
Joo, tosiaan. Joo, mä oon epäkonsistentti siinä, pahoittelen. Elikkä yleensä jos on joku lauseke, niin operaattoreiden ympärille saat laittaa välilöitä. Ja kaikkien tämmöisten sijoitusten on-merkkien ympärille saat laittaa välilöitä. Yleinen sääntö tuntuu olevan se, että jos sulla on tämmöinen operaattorimerkki, symboli joku, niin sen viereen ei tarvitse laittaa välilyöntiä. Jos sulla on joku avainsana, niin sen jälkeen tarvitsisi välilyöntiä. Välilyöntien kanssa mä en ole kyllä koskaan tavannut kellään suomalaisuutta. Sitä voi varmaan kokeilemalla se, että paremmin mitä mä osaan vastata. Siellä oli.
Joo, onko mitään kommentteista tai käytäntöjä?
Joo, on siitä. Elikkä Haskellissa kahdenlaisia kommentteja. Yksi kommentti, viiva, ja sitten rivi jotain tekstiä. Toinen kommentti, sitä ei kääntöä käsittele millään tavalla. Tämä on ihan sama asia kuin jos olette ottanut Javaan tai Microsoftin kenaviva-finaalia. En tiedä, miksi on eri merkki, mutta on. Sitten on monen rivin kommentti. Joka kirjoitetaan aloittamalla aaltosulkuviiva, sitten jotain tekstiä viiva aaltosulku lopettaa. Ja näissä suunnilleen on samat säännöt, mitä Javassa jos käytetään näitä koodin kommentointia. Aina kun teet funktion, kirjoita sille, että mitä tämä funktio tekee. Jos sulla on joku tosi mystinen pätkä koodissa, missä olet joutunut tekemään oudon valinnan, niin pistä sinne kommentti. Lisäksi, jos teet joskus myöhemmässä vaiheessa elämässäsi askelpaketteja, niin kurkista tämmöinen työkalu kuin Hightower. Eli tämä on varmaan suunnilleen samanlainen järvi kuin Javadoc. En ole Javadocia käyttänyt hirveän paljon, mutta sama idea. Eli jos käytät oikealla tavalla kommentteja koodiin, niin sitten tämä työkalu osaa teille tehdä semmoisen hienon web-sivuissa, että teidän kommentit ja funktiot näkyy sinne dokumentaation muodossa. Eli täältä kannattaa tarkistella niitä. Tällä ykköskurssilla me ei varmaan hirveästi omia paketteja tehdä, niin tehdään nyt silleen ajatellut tästä kertoa ennen kuin sieltä se löytyy. Muuta kysyttävää. Elikkä konkurssin idea pohjautuu siihen, että te otatte asioista selvää ja mä oon kuitenkin veikkaisin kohtuullisen hyvältä kautta asioista selvää, että pysyy näitä, niin käyttäkää hyödyksiä. Jos ei ole kysyttävää, kukaan ei kysy kaikki liiketissille, että pitäisi päästä lähteä kotiin, niin palataan sitten asiaan maanantaina. Thank you.